Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Έλα, ξανά κι άγγιξε κάθε καρδιά που θέλει να σε θυσιάσει. Ω, έλα εσύ κι άγγιξε κάθε ψυχή που σε καρτερεί και ποτεί. Έλα Ιησού, η αγάπη σου ας σκεπάσει το κάθε παιδί σου. Έλα ο Χριστέ, πάνω στο Θεέ, πάρε μας μέσα στην αγκαλιά σου. Έλα Ιησού, η αγάπη σου ας σκεπάσει το κάθε παιδί σου. Έλα ο Χριστέ, πάσο παιδέ, πάρε μας μέσα στην αγκαλιά σου. Ω, έλα ξανά κι άνοιξε κάθε καρδιά που θέλει να σε θυσιάσει. Ω, έλα εσύ κι άνοιξε κάθε ψυχή καρτερί και ποτή. Έλα Ιησού, η αγάπη σου ας σκεπάσει το κάθε παιδί σου. Έλα ο Χριστέ, πάσο παιδέ, πάρε μας μέσα στη αγκαλιά σου.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 9. Γι' αυτό αν κάποια τροφή μπορεί να γίνεται αιτία να σκοντάφτει και να πέφτει ο αδερφός μου, εγώ δεν θα βάλω ποτέ κρέα στο στόμα μου, για να μην γίνω αιτία να πέσει ο αδερφός μου. Πάρτε παράδειγμα εμένα. Δεν είμαι Απόστολος. Δεν είμαι ελεύθερος. Δεν είδα αναστημένο τον Ιησού, τον Κύριό μας. Δεν είστε εσείς ο καρπός του κόπου μου στην υπηρεσία του Κυρίου. Κι αν ακόμα άλλοι αρνούνται να με αναγνωρίσουν ως Απόστολο, για σας οπωσδήποτε είμαι, γιατί η ίδια ύπαρξη της Εκκλησίας σας είναι η απόδειξη πως είμαι Απόστολος. Να πως απολογούμε σε αυτούς που αμφισβητούν και συζητούν την αυθεντία μου ως Αποστόλου. Δεν έχω τάχα δικαίωμα να συντηρούμε με δαπάνη της Εκκλησίας που υπηρετώ? Μήπως δεν έχω δικαίωμα να έχω μαζί στα ταξίδια μου αδερφοί χριστιανοί ως σύζυγο, όπως κάνουν και οι άλλοι Απόστολοι και τα αδέρφια του Κυρίου και ο Κυφάς? Ή μήπως είμαστε οι μόνοι, εγώ και ο Βαρνάβας, που δεν έχουμε δικαίωμα συντηρήσεως, αλλά πρέπει να ζούμε με την εργασία μας? Ποιος πάει ποτέ στρατιώτης στον πόλεμο με δικά του έξοδα? Ποιος φυτεύει αμπέλι και δεν τρώει από τον καρπό του? Ή ποιος βόσκει πρόβατα και δεν τρώει από το γάλα του κοπαδιού? Μήπως αυτά που λέω είναι σύμφωνα μόνο με την ανθρώπινη καθημερινή πείρα? Και ο νόμος δεν λέει τα ίδια? Πράγματι, στο Μωσαϊκό νόμο είναι γραμμένο: μη βάλεις φήμωτρο στο βόδι που αλωνίζει. Μήπως για τα βόδια νοιάζεται ο Θεός? Μήπως αυτά που λέει αναφέρονται πραγματικά σε μας? Ασφαλώς αυτά γράφτηκαν για μας. Αυτός που οργώνει και αυτός που αλωνίζει πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους με την ελπίδα της συμμετοχής στη συγκομιδή. Εμείς πήραμε ανάμεσά σας πνευματικό σπόρο. Σας φαίνεται τώρα πάρα πολύ αν θερήσουμε από εσάς τα υλικά που είναι αναγκαία για τη συντήρησή μας? Αν άλλοι κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος απέναντί σας, δεν θα τέριαζε να το κάνουμε περισσότερο εμείς? Εμείς όμως δεν κάναμε χρήση του δικαιώματος αυτού, αλλά υπομένουμε κάθε στέρηση για να μην δημιουργήσουμε κανένα εμπόδιο στη διάδοση του Ευαγγελίου του Χριστού. Δεν ξέρετε ότι αυτοί που ιερουργούν στους ναούς ζουν από τα έσοδα του ναού και ότι αυτοί που προσφέρουν τις θυσίες παίρνουν το μερίδιό τους από τις θυσίες αυτές? Παρόμοια και ο Κύριος καθόρισε για αυτούς που κηρύττουν το Ευαγγέλιο να ζουν από το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Εγώ όμως δεν έκανα χρήση κανενός από αυτά τα δικαιώματα, ούτε και γράφω αυτά τα λόγια για να γίνει το ίδιο και σε μένα. Γιατί θα προτιμούσα να πεθάνω παρά να αποδείξει κάποιος ότι το καύχημά μου είναι κούφια λόγια. Αν κηρύττω το Ευαγγέλιο, αυτό δεν αποτελεί για μένα αιτία για καύχηση, αλλά μου επιβάλλεται ως ανάγκη. Αλίμονό μου αν δεν κηρύττω το Ευαγγέλιο. Αν έκανα αυτό το έργο με δική μου πρωτοβουλία, θα έπαιρνα μισθό. Αφού όμως δεν το κάνω με δική μου πρωτοβουλία, πρόκειται για κάτι που μου ανέθεσε ο Θεός. Ποια λοιπόν είναι η αμοιβή μου? Να κηρύττω το Ευαγγέλιο δωρεάν, χωρίς να κάνω χρήση του δικαιώματός μου να συντηρούμε από το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Είμαι ελεύθερος, χωρίς εξάρτηση από κανέναν, κι όμως έκανα τον εαυτό μου σκλάβο όλων για να κερδίσω όσο το δυνατό πιο πολλούς. Ανάμεσα στους Ιουδαίους συμπεριφέρθηκα σαν Ιουδαίος για να τους κερδίσω για το Χριστό. Και ενώ εγώ ο ίδιος δεν είμαι πια κάτω από την εξουσία του νόμου, ανάμεσα σε αυτούς που είναι, συμπεριφέρθηκα σαν να ήμουν κι εγώ για να τους κερδίσω για το Χριστό. Παρόμοια, όταν βρισκόμουν με αυτούς που αγνοούν το Μωσαϊκό νόμο για να τους κερδίσω, ζούσα κι εγώ σαν ξένος προς τον νόμο, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπακούω στον νόμο του Θεού, αφού είμαι δεμένος με τον νόμο του Χριστού. Με όσους έχουν αδύνατη πίστη, έγινα το ίδιο, για να κερδίσω τους αδύνατους την πίστη. Για τους πάντες έγινα τα πάντα, έτσι ώστε με κάθε τρόπο να σώσω μερικούς. Όλα αυτά τα κάνω για το Ευαγγέλιο, ώστε να μπορέσω κι εγώ να συμμετάσχω στα αγαθά του.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχομαι στη μελέτη μας της επιστολής Α Κορινθίους. Μείναμε την προηγούμενη φορά στο τελευταίο εδάφιο του κεφαλαίου 8. Σε αυτό το κεφάλαιο ξεκινήσαμε να κουβεντιάζουμε το θέμα της χριστιανικής ελευθερίας και της χριστιανικής ηθικής. Ήταν το θέμα με τα ειδωλόθητα, δηλαδή το κρέας που θυσιάστηκε στα είδωλα. Και υπάρχουν όλες αυτές οι ερωτήσεις. Έπρεπε οι χριστιανοί να το τρώνε, δεν έπρεπε να το τρώνε? Αυτό που λέει ο Απόστολος είναι ότι ο καλός χαρακτήρας φαίνεται από το ταπεινό ενδιαφέρον του χριστιανού για τους άλλους, παρά για την επίδειξη μεγάλης γνώσης των πραγμάτων. Μπορεί κάποιος να γνωρίζει ότι αυτά τα κρέατα είναι ένα τίποτα, αλλά να προχωρεί και να σκανδαλεί τους αδύνατους στην πίστη. Οι θεολογικές γνώσεις μπορεί να μας δίνουν ελευθερία και ανεξαρτησία, να ξέρουμε δηλαδή ότι αυτά τα ειδωλόθητα είναι τίποτα και να μπορούμε να τα τρώμε, αλλά ο χριστιανικός χαρακτήρας θα μας κάνει να περιορίσουμε την ελευθερία μας από αγάπη για ένα πρόσωπο που υστερεί ή διαφέρει στις θεολογικές του γνώσεις. Διαβάζω τώρα το τελευταίο εδάφιο που είχαμε μείνει την άλλη φορά. Γι' αυτό λοιπόν, αν κάποιο φαγητό γίνεται αιτία να σκοντάψει σε θέματα της πίστης ο αδελφός μου, τότε όχι, δεν θα φάω κρέας ποτέ, για να μην σκανδαλίσω τον αδελφό μου. Εδώ έχουμε το κίνητρο για τις ενέργειές μας. Ο Παύλος θα αναφερθεί ξανά σε αυτή την αρχή στο κεφάλαιο 10. Όλα είναι στο χέρι μου, όμως όλα δεν συμφέρουν. Όλα είναι στο χέρι μου, μα δεν οικοδομούν όλα. Διαβάζουμε στο βιβλίο, σε αυτήν την επιστολή, στην πρώτη προς Κορινθίους, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 23. Φίλοι μου, δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε αν κάτι είναι σωστό ή λάθος. Το ερώτημα είναι τι επίδραση θα έχει στον αδύναμο αδερφό. Δεν είναι θέμα γνώσης. Όλα είναι στο χέρι μου. Η ελευθερία του χριστιανού δεν μπορεί να περιοριστεί από τον νομικισμό. Δεν καθορίζεται από κανόνες συμπεριφοράς. Η ελευθερία του περιορίζεται από την αγάπη. Το κίνητρο θα πρέπει να είναι όχι να σκονδαλίσει τον αδερφό του, αλλά να γίνει ευλογία σε αυτόν. Με αυτόν τον τρόπο καθορίζεται η χριστιανική συμπεριφορά. Αυτό θα πρέπει να είναι το κίνητρο για τη χριστιανική συμπεριφορά. Η γνώση μου μπορεί να μου λέει ότι είναι απόλυτα σωστό να κάνω κάτι, αλλά η αγάπη μου για τον αδύνατο αδερφό θα με εμποδίσει να το κάνω. Και ερχόμαστε τώρα στο κεφάλαιο 9 που συνεχίζει το θέμα αυτό και ιδιαίτερα κουβεντιάζει ο Απόστολος σχετικά με τη χριστιανική ελευθερία και την υπηρεσία για τον Χριστό. Στο κεφάλαιο 8 ο Απόστολος ασχολήθηκε με το θέμα της χριστιανικής ελευθερίας σε σχέση με το αν έπρεπε να τρώμε κρέας που είχε προσφερθεί στα είδωλα. Η αρχή που έθεσε ήταν ότι σε αμφίβολα ζητήματα το κίνητρο για τη χριστιανική συμπεριφορά θα πρέπει να είναι ο σεβασμός για τους άλλους πιστούς. Δεν κάνουμε τίποτα που μπορεί να προκαλέσει την πτώση κάποιου αδύναμου αδερφού. Αυτό μας δείχνει ότι υπάρχει ένας περιορισμός στη χριστιανική μας συμπεριφορά. Και για να το εκφράσουμε πιο γραφικά, είσαι ελεύθερος να κουνήσεις τη γροθιά σου προς όποια κατεύθυνση θέλεις, αλλά εκεί που αρχίζει η μύτη μου, η ελευθερία σου σταματάει. Ο Παύλος θέτει αυτή την αρχή πολλές φορές στην επιστολή προς Κορινθίους. Ναι, σωστά, όλα μου επιτρέπονται, μα όλα δεν συμφέρουν. Ναι, πράγματι, όλα μου επιτρέπονται, μα εγώ δεν θα αφήσω τίποτα να με εξουσιάσει, λέει στην επιστολή αυτή, κεφάλαιο 6, εδάφιο 12. Λίγο παρακάτω, στο κεφάλαιο 8, εδάφιο 8, όμως τη θέση μας μπροστά στο Θεό δεν την καθορίζει κάποιο φαγητό, γιατί ούτε με το να φάμε κερδίζουμε πνευματικά τίποτα, ούτε με το να μην φάμε χάνουμε τίποτα. Επίσης, στο κεφάλαιο 10, το επόμενο κεφάλαιο, εδάφιο 23, όλα είναι στο χέρι μου, όμως όλα δεν συμφέρουν. Όλα είναι στο χέρι μου, μα δεν οικοδομούν όλα. Συνεχίζει και λέει ότι κανένας δεν θα πρέπει να κοιτάει μόνο το δικό του συμφέρον, αλλά ο καθένας θα πρέπει να κοιτάζει και το καλό του πλησίον του. Χριστιανική ελευθερία έχει τους περιορισμούς της για αυτό το λόγο. Τώρα ο Παύλος θα δώσει ένα παράδειγμα αυτής της χριστιανικής ελευθερίας σε ένα άλλο τομέα. Θα συζητήσει το δικό του δικαίωμα ως Απόστολος, το επίσημο δικαίωμά του. Μετά θα συζητήσει το δικαίωμά του να υποστηρίζεται από την Εκκλησία. Είχε κάθε δικαίωμα να περιμένουν η Εκκλησία να φροντίσει για αυτόν και τις ανάγκες του ως κήρυκα του Ευαγγελίου. Χρησιμοποιεί αυτά τα προσωπικά θέματα για να περιγράψει τη χριστιανική ελευθερία. Ο Παύλος πρώτα υπερασπίζεται το επίσημο δικαίωμά του ως Απόστολος. Ο Απόστολος είχε τη συνήθεια να υπερασπίζεται την αποστολικότητά του επειδή αμφισβητήθηκε σε πολλά μέρη. Δεν είμαι μήπως Απόστολος εγώ? Δεν είμαι ελεύθερος? Δεν έχω δει μήπως τον Κύριό μας ο Χριστό? Δεν είστε εσείς ο καρπός του έργου μου για τον Κύριο? Φυσικά η απάντηση είναι ναι, Παύλε, είσαι Απόστολος. Ο τρόπος που γίνεται η ερώτηση απαιτεί μια θετική απάντηση. Ναι, Παύλε, είσαι ελεύθερος. Ένα από τα προσόντα του Αποστόλου ήταν ότι έπρεπε να είχε δει τον Ιησού Χριστό προσωπικά. Ο Παύλος ικανοποιούσε αυτή την απέτηση. Και οι Κορίνθοι πιστοί ήταν η απόδειξη της αποστολικότητάς του. Γι' αυτό συνεχίζει. Και αν ακόμα για άλλους δεν είμαι Απόστολος, όμως τουλάχιστον για σας είμαι. Για τη σφραγίδα της δικής μου αποστολής είστε εσείς με τη χάρη του Κυρίου. Να λοιπόν που κάποιοι αμφισβήτησαν τη δική του αποστολικότητα. Όσον αφορά όμως την Εκκλησία της Κορίνθου, δεν είχε ανάγκη να υπερασπιστεί την αποστολικότητά του. Ήταν φανερό στους χριστιανούς εκεί ότι ήταν Απόστολος, γιατί αυτός τους είχε οδηγήσει στην πίστη. Αυτή είναι η δική μου απάντηση σε εκείνους που με ρωτούν σαν ανακριτές. Μήπως δεν έχουμε δικαίωμα να φάμε και να πιούμε με έξοδα της Εκκλησίας? Η λέξη που μεταφράζεται απάντηση είναι η λέξη απολογία. Η εμέ απολογία της εμέ ανακρίνουση, λέει ο Απόστολος. Είναι σαν ο Παύλος να ήταν στο δικαστήριο και κατηγορούνταν σχετικά με την αποστολικότητά του. Δίνει την απολογία του σε αυτούς που τον ανακρίνουν. Ποια είναι η απολογία του? Ως Απόστολος του Ιησού Χριστού, ο Παύλος είχε το δικαίωμα να φάει και να πιει με τα έξοδα της Εκκλησίας. Ως Απόστολος είχε αυτή την ελευθερία. Η ελευθερία όμως αυτή περιστέλλεται και περικόβεται από άλλους. Είχε κάνει την τολμηρή διακήρυξη. Γι' αυτό λοιπόν, αν κάποιο φαγητό γίνεται αιτία να σκοντάψει σε θέματα πίστης ο αδελφός μου, τότε όχι, δεν θα φάω κρέας ποτέ, για να μην σκανδαλίσω τον αδελφό μου, στο τέλος του κεφαλαίου 8. Είχε δικαίωμα να φάει κρέας, αλλά δεν έτρωγε κρέας. Αυτό είναι άσκηση ελεύθερης βούλησης. Στην ουσία, αυτή είναι μια πολύ ανώτερη ελευθερία, ίσως η ανώτερη ελευθερία που υπάρχει. Όταν δεν μπορείς να κάνεις κάτι, δεν το κάνεις. Σε αυτό δεν ασκείς ελεύθερη βούληση. Γιατί αφού δεν μπορείς να το κάνεις, δεν έχεις επιλογή. Αλλά όταν μπορείς να κάνεις κάτι και επιλέγεις να μην το κάνεις, τότε φανερώνεις ότι ασκείς την ελεύθερη βούλησή σου. Μήπως συνεχίζει, δεν έχουμε δικαίωμα να πάρουμε μια χριστιανή σύζυγο να μας συντροφεύει στις περιοδίες μας, όπως κάνουν και οι υπόλοιποι Απόστολοι και οι αδελφοί του Κυρίου και ο Κυφάς? Όταν λέει οι αδελφοί του Κυρίου, μάλλον αναφέρεται στους ετεροθαλείς αδελφούς του Ιησού, τον Ιάκωβο και τον Ιούδα, που προφανώς ήταν παντρεμένοι. Και ο Παύλος ήταν παντρεμένος. Έπαιρναν τις γυναικούλες τους μαζί τους όταν έκαναν τα γραψολικά τους ταξίδια. Ο Παύλος λέει ότι έχει την ίδια ελευθερία, αλλά επέλεξε να μην έχει σύζυγο, επειδή αισθανόταν ότι η διακονία του θα περιοριζόταν και θα εμποδιζόταν. Δεν μου κάνει εντύπωση πως ο Απόστολος Παύλος ήταν στο στόχαστρο. Οι εργάτες του Ευαγγελίου είναι συχνά στο στόχαστρο. Παραδείγματος χάρη σε αυτό το θέμα που θίγει εδώ ο Απόστολος, αν πας κάπου και πάρεις μαζί σου τη γυναίκα σου, αναρωτιούνται αν μπορείς να πας οπουδήποτε χωρίς αυτήν. Αν δεν την πάρεις πάλι μαζί σου, αναρωτιούνται μήπως ο γάμος σου δεν πάει καλά. Μια τέτοια κατάσταση αντιμετώπιζε ο Παύλος και τους λέει πως έχει το δικαίωμα να παίρνει μαζί του μια σύζυγο, έχει αυτήν την ελευθερία, αλλά έχει πάρει την απόφαση να μείνει ελεύθερος. Στο κάτω-κάτω ήταν ένας πρωτοπόρος ιεραπόστολος και η ζωή του ήταν πολύ σκληρή. Ή μήπως εγώ και ο Βαρνάβας μόνο δεν έχουμε το δικαίωμα να συντηρούμαστε από την Εκκλησία χωρίς να εργαζόμαστε? Αυτό που θέλει να πει είναι ότι και εκείνος και ο Βαρνάβας θα μπορούσαν να καθίσουν αν θέλανε και να μην εργάζονται. Έτσι λοιπόν η συζήτηση γυρίζει στο θέμα της αμοιβής του εργάτη του Ευαγγελίου. Και λέει ο Απόστολος, ποιος υπηρετεί ποτέ στο στρατό με δικά του έξοδα? Ποιος φυτεύει αμπέλι και από τον καρπό του δεν τρώει? Ή ποιος βόσκει ένα κοπάδι πρόβατα και δεν τρώει από το γάλα του κοπαδιού? Μήπως τα λέω αυτά κινούμενος από ανθρώπινα ελαττήρια? Ή μήπως δεν λέει τα ίδια και ο νόμος? Διότι στο μωσαϊκό νόμο είναι γραμμένο, δεν θα φημώσεις το βόδι που αλωνίζει. Μήπως για τα βόδια είναι που νοιάζεται ο Θεός? Εκείνον τον καιρό το βόδι το χρησιμοποιούσαν στο αλώνισμα των συντηρών. Το έδιναν σε μια οριζόντια ρόδα και γύριζε γύρω-γύρω πάνω στα στάχια. Με αυτόν τον τρόπο ξεχώριζε ο καρπός από το άχυρο. Μετά το άχυρο λιχνιζόταν στον αέρα και ο καρπός έπεφτε κάτω στο αλώνι. Ο Θεός είχε πει ότι δεν έπρεπε να φημώσουν το βόδι που αλωνίζει. Γιατί? Επειδή δούλευε και έπρεπε να του επιτρέπεται να τρώει από τον καρπό καθώς εργαζότανε. Η εφαρμογή τώρα αυτού στην ζωή της Εκκλησίας είναι ότι ο Ιεροκήρυκας, ο Ιεραπόστολος έπρεπε να μην φημώνονται, έπρεπε να τοίζονται. Θα έπρεπε δηλαδή να πληρώνονται για τη δουλειά τους. Ο Θεός ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο για αυτούς που τον υπηρετούν παρά για τα βόδια που εργάζονται. Ο Παύλος λέει ότι αυτός ως Απόστολος που έχει ταΐσει τους άλλους πνευματικά έχει το δικαίωμα να φάει και ο ίδιος από τα υλικά τους. Στα εδάφια 10-11. Ή το λέει αποκλειστικά για εμάς? Και βέβαια για μας είναι που γράφτηκε, καθότι εκείνος που οργώνει πρέπει να οργώνει με την ελπίδα της απολαβής, όπως εκείνος που αλωνίζει γεμάτος ελπίδα πρέπει να μετέχει στον καρπό της ελπίδας του. Αφού λοιπόν εμείς σπήραμε τα πνευματικά αγαθά, είναι άραγε πολύ να θερήσουμε από τα δικά σας υλικά αγαθά? Ο Παύλος τον αφέρει αυτό ξανά στην επιστολή προς Γαλάτας. Αν κάποιοι άνθρωποι σου έχουν προσφέρει πνευματικές ευλογίες, πνευματικά πλούτη, τότε θα πρέπει να συμμερίζεσαι μαζί τους τις υλικές σου ευλογίες. Άκουσα κάποιον να λέει, και νομίζω ότι είναι μια καλή αρχή, ότι πρέπει να υποστηρίζεις το μέρος από το οποίο παίρνεις τις ευλογίες σου. Ας υποθέσουμε ότι πηγαίνεις και τρως σε κάποιο εστιατόριο. Δεν πας μετά σε κάποιο άλλο εστιατόριο να πληρώσεις το λογαριασμό. Πληρώνεις το εστιατόριο που σε τάισε. Και όμως πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό με την πνευματική τους τροφή. παίρνουν τις πνευματικές τους ευλογίες από ένα μέρος και δίνουν τις προσφορές τους σε κάποιο άλλο. Όταν άλλοι, συνεχίζει ο Απόστολος, ασκούν την εξουσία τους να συμμετέχουν στα αγαθά σας, δεν θα ήταν πολύ πιο δίκαιο να συμμετέχουμε εμείς? Όμως δεν ασκήσαμε το δικαίωμα αυτό. Αντίθετα, όλα τα υπομένουμε σιωπηλά για να μην παρεμβάλλουμε κανένα εμπόδιο στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Ο Παύλος είχε το δικαίωμα να υποστηρίζεται για το έργο του. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλει να κάνει τίποτα που θα γινόταν εμπόδιο στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Γι' αυτό δεν δέχεται κάποια αμοιβή. Αμείβεται ασκώντας την τέχνη του, που είναι η σκηνοποιία. Στις μέρες μας υπάρχουν πολλοί θρησκευτικοί απατεώνες. Αν πούμε ότι δεν έχουμε τέτοιους ανθρώπους, θα ήταν σαν να εθελοτυφλούμε. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που εμπορεύονται το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, η μέθοδος του Θεού είναι εκείνοι που έχουν κάποια πνευματική διακονία να υποστηρίζονται από εκείνους που ωφελούνται από αυτήν. Δεν το ξέρετε, συνεχίζει, ότι εκείνοι που τελούν τις θρησκευτικές τελετές στο ναό από το ναό συντηρούνται? Και ότι εκείνοι που ασχολούνται με την προσφορά των θυσιών παίρνουν μερίδιο από τους προσφερόμενες θυσίες? Παρόμοια και για αυτούς που κηρύττουν το Ευαγγέλιο, ο Κύριος καθόρισε να ζουν από το Ευαγγέλιο. Δεν είναι λοιπόν λάθος από τον Ιεροκήρυκα, από τον Εφημέριο, που είναι ευλογία για το λαό του, να υποστηρίζεται από αυτό το λαό. Η εμπειρία μου είναι ότι συνήθως οι άνθρωποι όταν ευλογούνται θα υποστηρίξουν το μέρος που τους ευλόγησε. Εγώ όμως, λέει ο Απόστολος, δεν άσκησα κανένα από τα δικαιώματα αυτά και ούτε τα έγραψα αυτά για να γίνει κάτι τέτοιο σε μένα, γιατί θα προτιμούσα να πεθάνω καλύτερα παρά να αφαιρέσει κανείς αυτό που μου δίνει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση. Ο Παύλος δεν έπαιρνε κάποιο μισθό. Ήταν σε θέση να πει ότι η Εκκλησία της Κορίνθου δεν τον υποστήριζε. Δεν έπαιρνε τίποτα από αυτούς. Ζούσε με το να φτιάχνει σκηνές. Οι εκκλησιαστικοί ηγέτες που ασχολούνται πλήρως με το έργο του Θεού έχουν το δικαίωμα να αμείβονται από την Εκκλησία, όπως όλοι οι εργαζόμενοι σε διάφορα επαγγέλματα. Δεν έχουν δικαίωμα να απαιτούν πληρωμή ή να κάνουν οτιδήποτε που θα εμπόδιζε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος συχνά εργαζόταν ως σκηνοποιός, αλλά δεχόταν επίσης με ευγνωμοσύνη χρηματικές εισφορές, όπως βλέπεις στην στολή προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο 4 και δάφια 10 με 19 και από άλλα σημεία ασφαλώς. Και φυσικά, αν κηρύττω απλώς το Ευαγγέλιο, δεν έχω λόγο να εκφράζω κάποια ικανοποίηση, γιατί δεν έχω την εκλογή να μην το κάνω αυτό, και αλίμονο σε μένα αν δεν κηρύττω το Ευαγγέλιο, λέει ο Παύλος. Αυτά είναι τα αισθήματα του Παύλου. Ο Παύλος αισθανόταν ότι ήταν ανάγκη να κηρύξει το Ευαγγέλιο και ότι δεν είχε επιλογή σε αυτό. Το ίδιο και εγώ. Δεν τολμώ να σταματήσω να κηρύττω το λόγο του Θεού. Όχι βέβαια γιατί θα έχανα κάτι από τις ευλογίες του Χριστού στη ζωή μου, αλλά το κάνω γιατί αισθάνομαι μια εσωτερική όθηση και επειδή μου αρέσει να διδάσκω και να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Άλλωστε, λέει ο Απόστολος, αν εξαρτιόταν από τη δική μου θέληση να το κάνω αυτό, θα έπαιρνα μισθό. Αφού όμως δεν εξαρτάται από μένα, σημαίνει πως μου έχει ανατεθεί η διεκπαιρέωση ενός έργου. Ποια ανταμοιβή λοιπόν μου απομένει? Να κηρύττω το Ευαγγέλιο, καθιστώντας το ανέξοδο με το να μην κάνω χρήση του δικαιώματός μου να ζω από αυτό σαν κήρυκα στο Ευαγγελίο. Ο Παύλος δεν κήρυται το Ευαγγέλιο με κάποιο απότερο σκοπό. Παρ' όλα αυτά ο Θεός έχει υποσχεθεί μια αμοιβή και ξέρω πως δεν θα απογοητευθούμε. Το κήρυγμα δεν είναι ένα επίτευγμα που να δικαιολογεί οποιαδήποτε καύχηση από μέρους μας. Είναι μια υποχρέωση, μια επιτακτική ανάγκη που προσφέρει τη δική μας ιδιαίτερη ανταμοιβή. Υπάρχουν, φίλοι μου, δύο ακαταμάχητοι λόγοι που μας παρακινούν να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Πρώτον, οι άνθρωποι είναι καταδικασμένοι σε αιώνιο θάνατο χωρίς τον Χριστό και έχουν ανάγκη σωτηρίας. Δεύτερον, είμαστε υποχρεωμένοι να επακούμε στον Θεό. Είναι απόλυτη ανάγκη να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Κάθε άνθρωπος που πεθαίνει χωρίς να λάβει τη σωτηρία που προσφέρει ο Χριστός προορίζεται να μείνει αιώνια αποχωρισμένος από τον Θεό. Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Η αγάπη του Θεού και το Άγιο Πνεύμα που ενικούν μέσα σε κάθε πιστό, κάνοντάς τον να νιώθει την επιτακτική ανάγκη να κηρύττει το Ευαγγέλιο για να σωθούν και οι άλλοι συνανθρωποί του. Το ίδιο αυτό αίσθημα της πιεστικής ανάγκης το ένιωθε και ο Ιησούς. Η ίδια πίεση κινούσε τις καρδιές των πρώτων χριστιανών. Η εσωτερική αυτή πίεση του χριστιανού να κηρύττει το Ευαγγέλιο προέρχεται από τη συνέστηση ότι ο Θεός μας ανέθεσε αυτή την ευθύνη ως πιστούς. Γι' αυτό συνεχίζει ο Απόστολος: «Παρόλο που είμαι ανεξάρτητος από όλους, υποδούλωσα τον εαυτό μου σε όλους για να κερδίσω όσο γίνεται περισσότερο στο Χριστό». Είχε την ελευθερία και υποδούλωσε τον εαυτό του. Στη συνέχεια μας δίνει αυτή την πολύ γνωστή μαρτυρία της διακονίας του. Έτσι, στους Ιουδαίους συμπεριφέρθηκα σαν Ιουδαίος, με σκοπό να κερδίσω τους Ιουδαίους. Σε εκείνους που ζουν κάτω από τις διατάξεις του νόμου, συμπεριφέρθηκα σαν να ζω κάτω από τις διατάξεις του νόμου, με σκοπό να κερδίσω αυτούς που ζουν κάτω από τις διατάξεις του νόμου. Σε εκείνους που δεν έχουν τον νόμο, συμπεριφέρθηκα σαν να μην έχω νόμο. Όχι βέβαια παραβαίνοντας τον νόμο του Θεού, αλλά εφαρμόζοντας τον νόμο του Χριστού, με σκοπό να κερδίσω ανθρώπους που δεν έχουν τον νόμο. Συμπεριφέρθηκα στους αδύνατους, στην πίστη, σαν αδύνατος κι εγώ, με σκοπό να κερδίσω τους αδύνατους. Στους πάντες έγινα τα πάντα μόνο και μόνο για να σώσω μερικούς. Και αυτό το κάνω για χάρη του Ευαγγελίου, με σκοπό να συμβάλλω στη διάδοσή του. Φίλοι μου, συχνά απαιτείται μεγάλη αυτοθυσία για να υπάρξει αποτελεσματικός ευαγγελισμός. Παρόλο που έχουμε ελευθερία εν Χριστώ, η αγάπη για τους χαμένους, μέσα στην αμαρτία ανθρώπους, μας εξαναγκάζει να υποδηθούμε το ρόλο του υπηρέτη και να είμαστε πρόθυμοι να γίνουμε τα πάντα για χάρη όλων των ανθρώπων, ώστε να τους κερδίσουμε στον Χριστό. Υπηρετούμε τις ανάγκες των άλλων, αντί να υποστηρίζουμε τα δικαιώματά μας. Είναι ανάγκη για μας να ταυτιζόμαστε με τους άλλους ανθρώπους, να θυσιάζουμε τις δικές μας ευχαριστήσεις και να τεθούμε στη διάθεσή τους προκειμένου να τους οδηγήσουμε στον Ιησού Χριστό. Και αυτό ασφαλώς θα είναι μεγάλη ευλογία. Ο Απόστολος Παύλος έγινε τα πάντα στους πάντες προκειμένου να συμμεριστεί μαζί τους τις ευλογίες του Ευαγγελίου. Δεν ευαγγελίζουμε τους άλλους για να πλουτίζουμε εμείς. Τους ευαγγελίζουμε γιατί τα καλά νέα μας σωθούν γι' αυτό και μας αναγκάζουν να το κάνουμε. Ξέρουμε ότι τελικό αποτέλεσμα των θλίψεων που υποφέρουμε στη χάρη του Ευαγγελίου είναι οι ευλογίες του Θεού που Εκείνος μας υποσχέθηκε. Και εδώ φίλοι μου σας αποχαιρετώ, θα τα πούμε ξανά την επόμενη φορά. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λετσικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.